ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้นะครับทางสถานีวิทยุพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับมจท.วาไรตี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับวันนี้ผมสุรพงศ์นะครับอยู่กับอาจารย์กัญชงกิจประโยชน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ
ครับหายหน้าหายตากันไปหลายอาทิตย์เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอาจารย์นะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ให้กำลังใจเรานิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นเปลี่ยนนะคะใช่เดี๋ยวต้องลองฟังก่อนแล้วก็ติชมนะคะ
ค่ะครับอาจารย์วันนี้นะครับ3ช่วงเหมือนเดิมครับช่วงแรกของรายการเนี่ยนะครับเป็นช่วงบอกเล่า90
ค่ะ
นะครับวันนี้อาจารย์มดวราพรนะครับก็มีเรื่องที่อาจารย์เดินทางไปปฏิบัติธรร
ม
นะครับก็เห็นอาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเดินทางไปจากที่อุดรแล้วก็จะไปถึงที่ประเทศลาวบ้านที่เมืองน้องของเราเนี่ยนะครับว
ัน
นี้อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับประสบการณ์ที่น่าสนุกมากนะครับ
คือใครที่ไม่เคยอดข้าวเย็นนะคะถือศีล8เนี่ยก็คงต้องฟังไว้ก่อนว่าก้าวแรกนะคะที่เราอดข้าวมื้อเย็นนะคะเราจะต้องเผชิญกับกิเลสนะคะหร
ือ
ตัวที่มายั่วใช่ที่จะทำให้เราแบบว่าข่มอดทนอดกลั้นเนี่ยให้ผ่านไปได้อย่างไรคือฟังแล้วก็มีแฝงด้วยอารมณ์ขันนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะสำหรับคนที่ก้าวแรกที่จะก้าวเข้าไปทำตรงนี้นะคะ
ครับผม
ค่ะ
ครับแล้วก็ในช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงของนานาสาระ
ค่ะ
นะครับวันนี้
ดิฉันก
็
สายหลายช่วงทีเดียวนะคะ
ครับผมแล้วก็เราจะปิดท้ายกันวันนี้ด้วยช่วงของสนทนานะคร
ับ มจท.สนทนา
ใช
่ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือแขกรับเชิญของเราเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ
ครับผม
ซึ่งวันนี้ท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงเรื่องของบริการนะคะบริการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนนะคะทุกเพศทุกวัยทุกระดับทีเดียวนะแม้แต่ตัวท่านเองเนี่ยซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ยังคาดไม่ถึงนะคะว่าบริการนี้จะกว้างขวางขนาดนี้วันนี้ท่านผู้ฟังต้องไม่พลาดนะคะบางทีวันหนึ่งท่านผู้ฟังเองอาจจะต้องเข้ามาใช้บริการของสสต.หรือว่าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเช่นกันนะคะดิฉันขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรอติดตามช่วงท้ายของเราด้วยนะคะ
ค
น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะคุณเอ
ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ดร.ธรรมนูญนะครับ
ก็มาถึงแล้วใช่ไหมคะ
มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแต่ว่าต้องรอติดตามในช่วงสุดท้ายแล้วกันครับเอาละครับตอนนี้เราไปติดตามช่วงแรกของรายการกันก่อนนะครับ
เช่นกันค่ะ
นั่นก็คือช่วงบอกเล่า90นะครับ
เชิญค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการบอกเล่า90ค่ะโดยดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้ดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดนะคะว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วสิ่งที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็คงเป็นมุมมองอีกมุมนึงในฐานะที่ไม่เคยไปในจังหวัดทางภาคอีสานมาก่อนเลยนะคะก็ไปอย่างมากที่สุดก็ไปได้แค่ที่นครราชสีมานะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดยาวเนี่ยนะคะก็ได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วไปทำบุญตักบาตรนะคะที่วัดในทางภาคอีสานหลายวัดมากนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่วัดที่ดิฉันไปวัดแรกเลยนะคะก็คือไปวัดป่าบ้านตาดนะคะวัดนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในนามที่ท่านหลวงตามหาบัวนะคะวัดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัดป่านะคะเป็นวัดที่มีพระ นะคะปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่หลายรูปมากแล้วก็ในวันที่ดิฉันไปเนี่ยมีหลวงปู่ลีด้วยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ที่นำพาพวกเราไปเนี่ยก็บอกว่าหลวงปู่ลีเนี่ยเป็นพระที่เราควรจะไปกราบสักการะท่านเป็นอย่างมากนะคะวันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของดิฉันแล้วก็กลุ่มที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งโต๊ะค่ะตั้งโต๊ะอยู่ที่ริมถนนนะคะเขาจะมีการทำศาลาเป็นลักษณะบังแดดนะคะบังแดดบังฝนช่วงที่เราไปเนี่ยก็อากาศเช้าก็เย็นสบายดีค่ะก็พบว่ามีผู้คนเนี่ยค่ะมารอใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ตอนเช้าเนี่ยประมาณ7โมงนะคะเต็มตลอด2ฝั่งทางเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ฝั่งที่มีโต๊ะนะคะแล้วก็มีหลังคานะจะมีแม่ค้าพ่อค้าในบริเวณนั้นเนี่ยทำอาหารนะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะน้ำพริกปลาทูข้าวเม่าก็มีนะคะแล้วก็มีพวกอาหารแกงผัดผักต่างๆมากมายนะคะจัดเป็นชุดๆนะคะสะดวกมากค่ะเขาก็จะมาเป็นตะกร้านะคะชุดหนึ่งก็มีประมาณ5ชุดนะคะก็บอกเลยว่าชุดละ100บาทนะคะเราก็จะรับได้กี่ชุดก็ได้1ชุดก็ใส่พระได้5รูปนะคะพอช่วงเวลาที่พระเริ่มบิณฑบาตนะคะพระท่านก็จะเดินมาเป็นแถวนะคะญาติโยมที่ยืนรออยู่ก็ทยอยกันใส่บาตรนะคะหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วเนี่ยพระท่านก็กลับเข้าไปในวัดนะคะคนที่มาทำบุญต่างๆเนี่ยถ้าไม่รีบกลับเนี่ยก็จะพากันเดินเข้าไปในวัดนะคะเข้าไปในวัดเข้าไปทำอะไรนะคะก็ไปนั่งอยู่ที่ใต้ถุนมันเป็นศาลา2ชั้นนะคะเป็นลานนะคะเป็นลานที่ชั้นบนนี่ก็จะเป็นเหมือนชั้น2ที่เราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเราอยู่แต่ชั้นล่างเป็นพื้นนะคะก็ดูสะอาดสะอาดดีก็นั่งดูคนที่เตรียมอาหารที่ใส่บาตรแล้วนะคะแล้วก็ถวายอาหารให้กับพระภิกษุนะคะพระท่านก็จะนั่งเรียงกันไปนะคะรวมทั้งหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็จะนั่งแยกอยู่ในที่ที่ญาติโยมเนี่ยจะได้เห็นท่านได้สะดวกนะคะอาหารทุกอย่างที่ชาวบ้านหรือว่าญาติโยมใส่บาตรมาเนี่ยท่านจะเอาทุกอย่างนะคะใส่ลงไปในบาตรท่านค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของดิฉันเหมือนกันนะคะที่ได้เห็นการฉันอาหารของพระภิกษุสงฆ์ว่าที่เราเคยได้ยินว่าท่านเอาทุกอย่างมารวมกันท่านทำยังไงนะคะวิธีการเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะใส่ถาดมาให้นะคะท่านก็จะหยิบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะค่ะหยิบโดยที่ดูเหมือนว่าท่านก็ไม่ได้ตั้งใจหยิบตรงไหนได้มาท่านก็หยิบไปทีละนิดทีละนิดนะท่านใช้มือนะคะหยิบแล้วก็ใส่ไว้ในบาตรของท่านนะคะพอหยิบได้ครบถ้วนแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ถึงจะเริ่มที่จะฉันอาหารนะคะท่านก็ใช้เวลาฉันไม่นานหรอกค่ะหลังจากฉันเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะมีการบรรยายธรรมนะคะบรรยายธรรมของที่นี่ก็จะเป็นการพูดคุยทั่วๆไปนะคะไม่ได้ใช้ศัพท์บาลีหรือว่าสวดมนต์อะไรนะคะก็เป็นการพูดให้เราทำจิตใจให้แจ่มใสให้สุขสงบนะคะแล้วก็ระหว่างที่ท่านพูดเนี่ยก็จะมีญาติโยมที่เตรียมของนะคะเตรียมปัจจัยนะมาถวายกับหลวงตานะคะเท่าที่นั่งสังเกตดูเนี่ยนะคะจะมีผู้คนเนี่ยมาเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็จะนำปัจจัยเนี่ยนะคะรวบรวมกันมาเป็นหลายๆคณะนะคะก็จะแจ้งยอดกับหลวงตานะคะว่าจากคณะไหนจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะพอเป็นเงินเนี่ยท่านรับมาก็จะมีเป็นคารวาสนะคะที่จะอยู่ใกล้ชิดท่านก็จะดูแลเก็บปัจจัยเหล่านี้ทีนี้ถามว่านอกจากปัจจัยแล้วเนี่ยในวันนั้นมีใครนำอะไรไปถวายท่านบ้างนะคะสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่ามีบางคนนำวัตถุมงคลนะคะเช่นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นพวกเครื่องรางของขลังไปถวายท่านนะคะตอนแรกดิฉันมองไปก็ยังคิดอยู่ว่าท่านจะรับไหมเนี่ยพวกวัตถุบูชาพวกนี้นะคะปรากฏว่าหลวงตารับค่ะท่านรับเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านรับแล้วแล้วท่านส่งคืนกลับไปให้กับผู้ที่ถวายท่านบอกว่าท่านรับแล้วนะคะให้เก็บเอาไปบูชาต่อที่บ้านนะคะท่านก็รับแล้วท่านคืนให้นะคะนะทีนี้หลังจากที่มีการถวายนะคะปัจจัยต่างๆแล้วนะคะท่านก็มีการสวดนะคะสวดมนต์ให้ศีลให้พรพวกเราเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอาหารต่างๆทั้งอาหารคาวอาหารหวานต่างๆที่ญาติโยมใส่บาตรมันมีปริมาณมากนะคะทางวัดเนี่ยก็ส่งกลับคืนมาให้กับญาติโยมที่นั่งอยู่นะคะให้แต่ละคนเนี่ยเลือกหยิบนะคะเลือกหยิบในสิ่งที่อยากจะรับประทานเนี่ยได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาหารพวกนี้เนี่ยทางวัดก็นำไปจ่ายแจกให้กับ เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องวัดป่าบ้านตาดนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปที่วัดป่าสุทาวาสนะคะวัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะเป็นวัดที่ท่านเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ท่านมรณภาพที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการสร้างนะคะสร้างพิพิธภัณฑ์นะคะที่เก็บสิ่งของที่ท่านใช้ในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็นอกจากที่เราไปวัดป่าสุทาวาสเรายังไปวัดถ้ำขามนะคะวัดนี้ก็มีความสำคัญก็คือเป็นวัดที่มีเรียกว่าภูมิประเทศสวยงามมากนะคะเพราะอยู่บนเขานะคะมองออกไปจากตรงเจดีย์ที่สร้างไว้เนี่ยคะจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามมากนะคะก็ถือว่าช่วงวันหยุดเนี่ยก็ได้ไปทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ยังได้ทำทานด้วยนะคะก็จะมีคนที่เขามาขอรับของทั้งเงินอาหารต่างๆเนี่ยแล้วก็แบ่งปันกันไปก็เรียกว่าได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทำทานและที่สำคัญก็คือว่าตอนที่ไปวัดป่าสุทาวาสเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ที่สงบแล้วก็ร่มเย็นมากกลุ่มพวกเราก็ไปสวดมนต์นะคะแล้วก็นั่งทำสมาธิกันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณสัก10นาทีได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเย็นก็ไปเวียนเทียนกันที่วัดโพธิสมพรนะคะที่จังหวัดอุดรครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยนะคะจะมีวัดนะคะที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีผู้คนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเข้าไปถือศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วได้มีโอกาสฟังชาวบ้านนะคะสวดมนต์นะคะสวดมนต์ในวันมาฆบูชาที่ภูทอกนะคะสวดมนต์เนี่ยการสวดมนต์ของคนอีสานเนี่ยตัวเองฟังมีความรู้สึกว่าขนลุกมากนะคะท่านผู้ฟังคะคือฟังแล้วมันไพเราะจับใจไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเขาสวดมนต์เนี่ยเราสวดมนต์พร้อมกับเขาข้างหน้าเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะคะมาด้วยกันทั้งกลุ่มเราไปกันทั้งหมด98คนส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นญาติโยมที่เป็นคนในพื้นที่สวดมนต์เนี่ยค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเรามิแล้วนะคะเขายังมาไม่ถึงเลยเขามาได้แค่ครึ่งเดียวค่ะท่านฟังคะเขาจะสวดอย่างช้าๆใจเย็นที่พอฟังแล้วก็นึกโอ้นี่นะความต่างระหว่างคนเมืองกับคนในชนบทนะเขาจะค่อยๆอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาโอ้โหเสียงมันเยือกเย็นจับใจหลังจากนั้นนะคะพอสว่าขาโตเนี่ยดิฉันไม่สวดแล้วค่ะดิฉันฟังเขาค่ะฟังว่าเขาจะสวดว่าอะไรนะคะนี่เล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันรู้สึกขนลุกไปด้วยนะคะว่านึกถึงบรรยากาศแล้วก็เสียงที่ชาวบ้านสวดมนต์เนี่ยมันไพเราะจับใจเหลือเกินค่ะถือว่ามาฆบูชาในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีความพิเศษสำหรับดิฉันมากจริงๆนะคะเป็นการไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสถือศีลนะคะถือศีล8นะคะก็คือรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยไหมคะที่วันหนึ่งท่านรับประทานอาหารเพียงแค่มื้อเดียวค่ะจากเดิมเราทานวันหนึ่งเนี่ย3มื้อนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เคยเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนนะคะพระที่วัดบอกว่าเอาแล้วนะญาติโยมวันนี้เป็นวันดีนะอาตมาว่าลองถือศีลดูซิลองรับประทานอาหารกินอาหารเหมือนกับที่พระฉันเนี่ยเอาแค่มื้อเดียวนะแล้วก็หลังจากบ่ายไปแล้วเนี่ยไม่กินของอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะดื่มได้เฉพาะอะไรแค่เป็นน้ำนะคะก็แบบน้ำปานะนะคะแล้วน้ำนี่ก็จ้องเป็นพวกน้ำนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้พวกนี้นะคะท่านก็บอกให้ลองฝึกจิตดูแล้วก็ระหว่างนั้นให้ลองดูอารมณ์ความรู้สึกตัวเราว่าเรารู้สึกอย่างไรในช่วงเวลาที่เราเกิดความหิวเกิดความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะท่านบอกให้ดูแล้วก็จับอารมณ์ตัวเองนะคะวันนั้นดิฉันก็ตั้งใจค่ะว่าจะต้องถือศีลนะคะแล้วก็ต้องอดอาหารให้ได้แต่ว่าแต่เราไม่อดน้ำนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตอนเย็นนะคะรถที่พาพวกเราไปทำบุญต่างๆเนี่ยมาจอดที่เซเว่นให้เราเข้าห้องน้ำปรากฏว่ากลุ่มที่ไปด้วยกันนะคะมีท่านหนึ่งถูกรถเฉี่ยวชนค่ะกลายเป็นว่ากลุ่มพวกเราจะต้องติดอยู่ที่เซเว่นเนี่ยค่ะนานมากๆเป็นชั่วโมงนะคะลองนึกภาพเซเว่นต่างจังหวัดนะคะที่รถทัวร์จอดนะคะบริเวณเหล่านั้นก็จะมีพวกร้านค้านะคะทั้งร้านอาหารกลิ่นนะคะทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งผู้คนที่มารับประทานอาหารเนี่ยล้วนจะเป็นอะไรคะตัวที่ยั่วทำให้เราเกิดความรู้สึกยิ่งหิวยิ่งอยากมากยิ่งขึ้นนะคะก็พยายามอดทนนะคะจนสุดท้ายนะคะเมื่อเสร็จภารกิจของการนำผู้ที่อะไรคะบาดเจ็บจากการที่ถูกรถเฉี่ยวชนไปแล้วก็โชคดีนะคะไม่บาดเจ็บมากก็เราก็ได้ไปเวียนเทียนกันที่วัดโพธิสมพรในจังหวัดอุดร นะคะที่วัดนี้ก็หลายๆคนก็มาทนไม่ได้นะคะกับบริเวณที่รถทัวร์พามาจอดเพราะมาจอดตรงร้านVTแหนมเนืองค่ะ กลิ่นของแหนมเนืองเนี่ยยั่วยวนใจมากนะคะปรากฏว่า98คนเนี่ยนะที่บอกกับหลวงตาแยงตอนนั้นนะว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งนึงนะคะสุดท้ายค่ะท่านผู้ฟังคะเหลืออยู่6คนค่ะที่ทนได้ต่ออะไรคะต่อความยั่วยวนนึกภาพงานวัดออกไหมคะจะมีรถเข็นลูกชิ้นปิ้งแต่ที่ทรมานใจดิฉันมากก็คือว่าไอ้รถขายปลาหมึกแห้งอะค่ะปลาหมึกปิ้งอะค่ะที่มันบดแล้วยืดๆท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะแล้วกลิ่นเนี่ยมันหอมมาแล้วเป็นปลาหมึกที่ฉันชอบมากเดินผ่านเนี่ยจะตายซะให้ได้ค่ะเพราะว่ามันหิวอะค่ะตอนนั้นก็ประมาณ2ทุ่มแล้วแถมนะคะเขาก็ให้เวลาเยอะซะด้วยที่วัดนะให้เวลาได้ชั่วโมงกว่า3ทุ่มนี่จะตายให้ได้ค่ะท่านผู้ฟังคะหิวก็หิวกลิ่นก็ยั่วยวนนะคะแล้วพวกหลายคนบอกทนไม่ไหวแล้วไปกินแล้วแหนมเนืองดิฉันไปกับคุณแม่และน้องสาวนะคะคุณแม่น้องสาวทนไม่ไหวแล้วไปกินแหนมเนืองเราก็รอเขากินแหนมเนืองไม่ไปกับเขาค่ะเพราะว่ามันจะทนไม่ไหวนะคะไปนั่งรอบนรถสุดท้ายเมื่อเขากลับมานะคะทุกคนก็พ่นพูดโหยิ่งแย่หนักเพราะว่าทุกคนเลยค่ะกินกันเต็มที่ปากไม่ได้บ้วนค่ะกลิ่นแหนมเนืองค่ะนึกแล้วก็ขำแหนมเนืองฟุ้งเต็มรถเลยค่ะจนดิฉันต้องบอกว่าโหขอโทษเถอะหยุดคุยเถอะดิฉันจะตายแล้วเพราะว่าหิวค่ะและแหนมเนืองเป็นอาหารที่ดิฉันชอบมากที่สุดค่ะท่านผู้ฟังค่ะโอ้คนควบคุมรายการยกป้ายบอกว่าอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วแหมกำลังเล่าสนุกเลยนะคะจะจบยังไงคะก็ต้องจบที่ว่าในที่สุดนะคะสั้นๆอีกนิดนึงก็ต้องขอร้องให้พักพวกที่เขาไปกินแหนมเนืองมาเนี่ยอยู่ในอากาศสงบแป๊บหนึ่งนะคะเพราะดิฉันจะตายจริงๆเพราะว่าหิวมากทรมานที่สุดนะคะทุกคนก็เอาอะไรคะหมากฝรั่งมาเคี้ยวดับกลิ่นปากแล้วทุกคนก็นั่งเงียบนะคะสัก10นาทีก็ถึงที่พักเรียนก็รีบอาบน้ำสระผมแล้วก็รีบซุกตัวลงนอนอย่างรวดเร็วนะคะเพราะถ้าอยู่มากกว่านี้ก็คือมันไม่ไหวนะคะมันทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งเพลียเพราะว่าตั้งแต่เช้านะคะตื่นตั้งแต่ 5:00 นะคะแล้วไปตามวัดต่างๆทำบุญทำทานจนถึงเวียนเทียนนะคะนะคะก็เป็นวันที่ภาคภูมิใจมากว่าดิฉันสามารถอดทนอดกั้นต่อความหิวต่อกิเลสความยั่วยุรอบๆตัวนะคะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะคะในช่วงวันหยุดที่มีคุณค่ากับชีวิตดิฉันมากนะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคงต้องลาไปด้วยช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าคราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาพร้อมกับผู้ร่วมสนทนานะคะคือคุณวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะหรือน้องมดของเรานี่เองนะคะสวัสดีค่ะน้องมด
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมาเจอกันในลักษณะของการคุยเบาๆใช่ไหมคะน้องมด
ค่ะ
ค่ะก็นี่ก็ย่างเข้าเดือนมีนานะคะก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนอากาศเริ่มเป็นไงคะรู้สึกว่ามันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะน้องมด
ใช่ค่ะ
ร
้
อนมากขึ้นร้อนเร็วขึ้นด้วยนะคะที่บ้านตอนนี้ตอนเย็นๆจะมีลมแรงมากนะคะลมพัดแรงแล้วก็อากาศร้อนหลายคนก็คงจะนึกถึงช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมคะ
ค
ือเราเนี่ยวัยเราสองคนนี้ก็พ้นวัยปิดภาคเรียนมานานละ แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่บ้านของเรานี่ก็ใกล้ที่จะปิดภาคเรียนเหมือนกัน ใช่ไหมคะ อาจจะต้องพาเขาไปเที่ยวพักร้อน งานเราก็หนักใช่ไหมคะ การทำงานหนักเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกว่าเอแล้วเวลาที่เราทำงานมากๆเนี่ยมันจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะผ่อนคลายน้องมดมีวิธีผ่อนคลายตัวเองแบบไหนบ้างคะนอกจากงานและงานที่เราทำกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ผ่อนคลายในนี้หมายความว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเครียดรู้สึกว่าเราอึดอัดเราไม่มีความสุขอย่างนั้นเหรอคะ
ก็ใช่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือส่วนใหญ่เนี่ยงานในหน้าที่ประจำเนี่ยมันก็ค่อนข้างรัดตัวพวกเราใช่ไหมคะคนทำงานความจริงมันก็มีวิธีหลายวิธีใช่ไหมคะในการผ่อนคลายเช่นเราอาจจะไปนวดตัวอย่างที่น้องมดเคยทำแล้วเราทราบกันนะ
คะ
หรือว่าอื่นๆแต่ว่ามันมีอันนึงอะค่ะอย่างที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องออกไปที่ไหนแต่เราหาอะไรทำที่ทำโดยไม่หนักเกินไปทำแล้วรู้สึกสบายและมีความสุขนะคะไม่เป็นทุกข์ร้อนกับคนอื่นแล้วเราก็มีจิตใจที่เบิกบานผ่อนคลายคล้ายๆกับเป็นงานอดิเรกอะค่ะน้องมดมีไหมคะงานอดิเรกของตัวเองค่ะ
อ๋อมีค่ะก็ปกติก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเบื่อจากงานประจำที่เราต้องทำเช่นบางทีเรากลับบ้านเราก็จะมีงานค้างหรือว่างานที่เราต้องการระยะเวลาในการทำต่อเนื่องเราก็จะเอากลับไปบ้านแต่พอทำถึงช่วงเวลานึงที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยละเราล้าละเรารู้สึกว่างานเราคิดไม่ออกละเราอยากจะพักช่วงเวลาตรงนี้ทำอะไรตัวเองก็จะไปปลูกต้นไม้ค่ะ
โอ้โหทำไมรู้สึกว่าวัยเราสองคนวัยเราสองคนนี่ดูเหมือนว่าจะมีความสนใจที่ตรงกันทีเดียวนะพี่ว่าสงสัยมันเป็นเพราะอายุหรือเปล่านะ
ปลูกต้นไม้นะคะก็คือไปเก็บใบไม้ออกจากกระถางแล้วก็ไปปักชำแล้วก็ตัดแต่งเล่มกิ่งอะค่ะแล้วก็ที่ก็ไปเล่นกับสุนัขที่บ้านนะคะหมาที่บ้านจริงๆค่ะ
ค่ะมดทราบไหมคะว่างานอดิเรกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยารักษาใจชั้นดีเลยนะคะ
ค่ะยังไงคะ
คือพี่จิตไปอ่านเจอในหนังสือนะคะในหนังสือชีวจิตเนี่ยเขาได้พูดไว้ทีเดียวนะคะว่าคุณประโยชน์ของงานอดิเรกนะคะคุณหมออลิสโดมาเนี่ยนะคะผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตและกายสตรีนะ
คะ
จากวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ผ่านหนังสือนิตยสาร Reader Digest นะ
คะ
ได้บอกเอาไว้ว่างานอดิเรกเนี่ยจะช่วยดึงความสนใจของคุณออกจากความเครียดในแต่ละวัน
ค่ะ
นะคะทุกวันเนี่ยเราทำงานประจำบางทีเราก็จะมีความกดดันเร่งรีบใช่ไหมคะต้องทำให้เสร็จตามเวลาอะไรต่างๆบางทีงานนี้ยังไม่เสร็จอีกงานนึงเข้ามาละ
ค่ะ
มดก็เคยเจอใช่ไหมคะบางทีซ้อน 2-3 งานจัดคิวไม่ลงตัวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเครียดเพราะเราทุกคนอยากทำให้มันดีอยากทำให้มันเสร็จใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
นั่นก็คือความเครียดที่สะสมเขาบอกว่าถ้าเรามีงานอดิเรกเนี่ยนะจะช่วยเราอย่างยิ่งเลยค่ะในการสร้างความรู้สึกผ่อนคลายนะคะทำให้เรารู้สึกสงบช่วยลดความดันโลหิตของคุณได้อีกด้วยมีผลนะคะ
ค
ือถ้าเรารู้จักที่จะแบ่งเวลาแล้วก็จัดเวลาให้เราเนี่ยเหมือนกับคามดาวตัวเองนะให้มันช้าลงหน่อยไม่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเรามีเวลาที่จะปลีกเวลาจากความเร่งรีบอันนั้นหรือเปล่าน้องมดมีกลยุทธ์อะไรบ้างอ่ะส่วนตัวเองเนี่ย
จริงๆถามว่าถ้างานอดิเรกประจำทำอะไรเก็บสะสมสแตมป์ไหมไปทำอะไรที่มันเป็นประจำซ้ำๆเดิมหรือเปล่าสำหรับตัวเองนี่ไม่อะค่ะก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเราเหนื่อยละเราเบื่อละไปทำอย่างอื่นนะคะแล้วอย่างอื่นที่ว่าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันรื่นเริงนะคะอาจจะเป็นไปทำอีกงานหนึ่งด้วยซ้ำหรือไม่คะเปลี่ยนจากงานนี้ไปสู่อีกงานหนึ่งอะค่ะก็คือเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราล้าเราเหนื่อยก็ไปทำอย่างอื่นเช่นบางทีก็ไปจัดหนังสือนะคะไปเก็บตู้เสื้อผ้านะคะไปเล็มขนหมาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้
อันน
ี้มันก็เป็นงานนะแต่ว่ามันเปลี่ยนประเภทของงานไป
อันนี้ก็เป็นการพักผ่อนก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนความสนใจจากความเคร่งเครียดเบื่อหน่าย
ให้ไปสู
่ใช่ไหมให้ไปสู่อีกสิ่งนึงที่มันรู้สึกว่าลดจากความเคร่งเครียดลงแล้วก็ได้งานด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่หนักจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ค่ะเดี๋ยวพอพูดตรงนี้นะคะพี่จิ๊ดทำให้คิดถึงว่าเมื่อวันก่อนได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะว่าไม่ใช่อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะมันเป็นหนังสือวารสารอยู่บนสายการบินเออเราพูดชื่อได้ไหมคะเดี๋ยวเขาหาว่าเรา รับสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่พูดดีกว่านะคะเอาสายการบินหนึ่งนะคะ ก็ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือให้กับผู้โดยสารเนี่ยนั่งพลิกอ่านระหว่างที่อยู่บนเครื่อง ก็หยิบหนังสือมาอ่านก็จะมีหัวข้อพูดถึงเรื่องช้างค่ะ ว่าช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเนี่ยมานานแล้ว แล้วก็พูดถึงประวัติความเป็นมาว่าในอดีตเนี่ยเราใช้ช้างทำอะไรบ้างตั้งแต่ใช้ช้างในการที่ต่อสู้ฆ่าศึกใช้ช้างในการใช้แรงงานดึงลากซุงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการใช้แรงงานของช้างในอดีตที่เราเคยทำเอาช้างไปชนเอาไปสู้อะไรมันไม่มีแล้วนะคะเอาไปลากซุงเดี๋ยวนี้ซุงก็ไม่ค่อยจะมีให้ลากป่าบ้านเรามันหมดแล้วใช่ไหมคะ
ใช่เลยต้องมาเดินในกรุงเทพ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าแต่จริงๆอ่ะช้างมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเอาช้างเนี่ยมาใช้ในการรักษาเด็ก
อ๋อ
ค่ะรักษาเด็กที่ป่วย
ไม่ใช่หมอช้างนะคะ
ไม่ใช่หมอช้างค่ะเป็นการที่นำช้างเนี่ยค่ะที่เขาฝึกแล้วเนี่ยให้มาอยู่กับเด็กที่มีปัญหาเรื่องความบกพร่องในการสื่อสาร
โอ้ถ้าอย่าง
นั้นแล้วก็การสร้างสมรรถภาพคือเด็กที่เป็นออทิสติกนะคะ
อ๋อเป็นเทอราปิสต์อย่างนึง
ใช่ค่ะก็คือใช้เขาเรียกว่าช้างบำบัดเอาช้างเนี่ยมาเรียนรู้อยู่กับเด็กให้เด็กที่เขามีความบกพร่องเรื่องการสื่อสารกับคนทั่วไปเนี่ยให้มาอยู่กับช้างเอาอาหารให้ช้างอาบน้ำให้ช้างพูดคุยกับช้างช้างตอบไม่ได้แต่ว่าช้างก็บอกว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีสมองนี่ใหญ่มากแล้วก็ช้างนี่ฉลาดสอนได้บอกได้เนี่ยเขาบอกเขาทดลองทำแล้วเนี่ยพบว่าเด็กมีทักษะการสื่อสารการเข้ากับคนเนี่ยได้ดีขึ้นเมื่อเด็กเนี่ยไปอยู่กับช้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาทำมา2ช่วงแล้วค่ะแล้วกำลังจะทดสอบในช่วงที่3อีก
ค่ะแสดงว่าช้างก็มีงานอดิเรกในการช่วยบำบัด
ค่ะ
น่าสนใจน
ะ
ทีนี้มาพูดถึงงานอดิเรกนะความจริงเนี่ยหลายๆครอบครัวนะคะก็อาจจะเคยเห็นไหมคะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ย จากความสนใจนะที่ตัวเองชอบเนี่ยไปๆมาๆพัฒนาข
ึ้น
กลายเป็นอาชีพ
ค่ะ
อย่างบางคนเนี่ยมีฝีมือนะอย่างเช่นทำขนมบ้าจ่างเก่งอย่างเงี้ย
ค่ะ
เขาก็เผื่อแผ่ไปสู่เพื่อนบ้านใช่ไหมคะพอทำไปทำมาอ้าวเพื่อนบ้านก็เลยขอคนนั้นสั่งคนนี้สั่งในเทศกาลบะจ่างเลยนั่งทำบะจ่างขายได้เป็นล่ำเป็นสันก็มีนะ
เพราะฉะนั้นงานอดิเรกของรายนี้ก็กลายเป็นอาชีพต่อม
าใช่ใช่ก็คือว่า
อย่างนี้ต้องไปหางานอดิเรกทำอย่างอื่นต่อไหมพี
่ใช่คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะหาอะไรทำบ้างนะหมายถึงตัวเราเองอย่าหมกมุ่นแต่เรื่องงานอย่างเดียวจนกระทั่งแบบว่าไม่มีเวลาให้ตัวเอง อย่างตัวพี่เองนะมดเดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้สนใจต้นไม้
อ่ะ
แต่ต่อมาพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเออวัยมันคงให้นะคือต้องการคือความสงบก็เลยรู้สึกว่าเออหันมาปลูกต้นไม้ก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกไปปลูกมา
แก่นี่เขาชอบปลูกต้นไม้อ
ย่าใช้คำนี้คำว่าแก่นี่มันแสลงมากยังไม่ถึงเวลาที่จะแก่นะคะยังไม่แก่นะคะ
มีเด็กวัยรุ่นปลูกต้นไม้ไหม
มีนะฮะลูกศิษย์เนี่ยนี่ไงนั่งอยู่ข้างๆนี่เหยียบคุณเอยังยกมือเลยนะบอกว่าปลูกเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยหลายท่านที่ไม่เคยชอบต้นไม้หรืออาจจะไม่มีเวลาเนี่ยถ้าลองมาหันมาลองทำสักระยะหนึ่งเนี่ยจะพบว่าต้นไม้นี่ช่วยให้อารมณ์เราสงบนะใจเย็นและเบิกบานและมีผลพลอยได้อีกเยอะเลย
เดี๋ยวนะพูดถึงต้นไม้ทำให้ใจเราสงบมีที่จังหวัดไหนนะพี่จีลองนึกดูสิคะที่เขาบอกว่าเขาจะเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังอ่ะแล้วต้นไม้มันเจริญเติบโต
อ๋อมีจริงๆ
ที่ไหน
ที่เมืองนอกก็มีค่ะเมืองนอกเนี่ยเขาทำไร่มะเขือเทศแล้วเขาก็จะเปิดเพลงให้มะเขือเทศฟังแล้วมะเขือเทศก็จะเบิกบาน
ดีมาก
ใช่มันจะเบิกบานแล้วก็ให้ดอกให้ผลแล้วก็กล้วยไม้ก็ชอบฟังเพลงเขาว่าอย่างนี้นะคะ
ค
ือตัวพี่เองเนี่ยพี่คิดว่ามันก็น่าจะมีส่วนนะคือหมายถึงพลังของความเบิกบานที่มันส่งไปถึงคนรอบๆข้างอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเกี่ยวนะคะแต่ที่จะเล่าเนี่ยยังเล่าไม่จบก็คือว่าตัวเองปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะทีนี้พอปลูกมันก็โตวันโตคืนงดงามนะมันให้ผลผลิตโดยไม่รู้ตัวน
ะ
ที่บ้านพี่แทรกเป็นกระถางเล็กๆขึ้นมานะคะได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นมาอีก30กว่าต้นอย่างเงี้ยนะคะ
ขยายใช่ไหมคะ
ต้นไม้เนี่ยมันมีเมล็ดเราก็เพาะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเสร็จปรากฏว่าตอนนี้พี่สามารถหารายได้ได้แล้วจากต้นไม้จริงๆใช่
พี่มี
โอ้ยสนุกมากเลยก็คือว่าเรามีเหมือนกับเป็นเพื่อนฝูงในคือเราเนี่ยซื้อต้นไม้เขาซื้อปุ๋ยเขาเขาก็เป็นคนที่อัธยาศัยน่ารักอยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยเขามีร้านต้นไม
้
เราก็ไปซื้อของเขาซื้อไปซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาเสร็จพอเราเพาะปลูกได้เพิ่มเนี่ยเราก็ถามเขาว่าซื้อคืนไหมรับซื้อคืนไหมเนี่ยเรามีเยอะนะก็เอามาเลยครับเขาจะยินดีรับซื้อเราก็ไปฝากเขาขายนะคะปรากฏว่าฝาก10กระถางนี่ก็ได้เงินคืนกลับมานะเป็นค่าปุ๋ยต่อไป
แล้
วก็ซื้อปุ๋ยเขานั่นแหละกลับมาปลูกต่อ
ปลูกอะไรคะมาเพาะจนทำได้ถึง10กระถางอ่ะ
อ๋อก็
ต้นอะไรคะพี่
ต้นไม้ธรรมดาที่เป็นไม้ประดับไม้พุ่มอะไรเงี้ยอย่างเช่นต้นเดี๋ยวพี่นึกก่อนนะจะเป็นต้นเศรษฐีก้านทองอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาเรียกเศรษฐีก้านทองพี่ก็เอามาเพาะ
ที่ใบเหมือน
ตอนซื้อมาแพง
แบบพี่ที่มันมี
ไม่ใช่ค่ะมันเป็นใบสีเขียวๆล้อมเป็นรัศมีวงกลมเนี่ยนะคะแล้วก
็ใ
ก้านเขาจะเป็น
แบบไหน
เนี่ยใบมันสวยอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงน
ะ
แล้วก็ตรงก้านมันจะเป็นสีส้มตอนซื้อมาก็แพงนะต้นละร้อยห้าสิบ
ใบมันแผ่ๆแล้วข้างในเป็นสี
ก้านสีส้มๆนั่นแหละค่ะ
มันแตกหน่อออกมาใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะมันมีเมล็ดเมล็ดแล้วก็มาเพาะพันธุ
์เป็นผักเหรอคะ
เม็ดมันคล้ายๆกับเป็นช่อของเกสรแล้วมันก็จะมีตัวที่เก็บเมล็ดเล็กๆเหมือนกับเมล็ดงาสีดำนะคะแล้วเราก็เอามาเพาะเสร็จแล้วเราก็ขยายแยกกระถางในที่สุดเราเอาไปขายคืนได้นะคะเขาก็รับซื้อสนุกสนานเลยแล้วในที่สุดมันก็เลยแบบเราไม่ได้ร่ำรวยจากตรงนี้แต่เราภูมิใจนะว่าเราได้ทำแล้วสนุกอ่
ะ
นะคะต้นไม้ก็งอกงามดีนั่นก็เป็นสิ่งนึงที่คิดว่าเรื่องของงานอิเล็กมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เพลิดเพลินนะ
ค่ะงั้นสรุปฟังตอนนี้ก็คือเหมือนจับประเด็นได้ว่าการที่เรามีงานอิเล็กนี่คือช่วยให้เราผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานที่เรากำลังเผชิญอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ยังทำให้เรามีความรู้สึกเพลิดเพลินที่สำคัญเนี่ยในบางครั้งงานอิเล็กของเราก็จะนำไปสู่การมีรายได
้นะคะใช่ค่ะ
งานเด็กๆที่คนทั่วไปก็ทำอะไรก็มีอะไรมั้งคะสะสมสแตมป์
ใช่ค่ะแต่นอนนี่ถือว่าเป็นไหมคะงานเด็กคือเคยถามนักศึกษานะคะนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะให้เขียนใบสมัครนะคะเวลาที่สมัครงานแล้วถามว่าอะไรที่เป็นฮ็อบบี้ที่คุณชอบทำนักศึกษาตอบมาว่านอนค่ะตัวเองก็เลยบอกว่าโอ้ยอันนี้สงสัยจะไม่นับว่าเป็นงานเด็กนะคะถ้าเป็นการพักผ่อนคงจะได้จริงไหม
ค่ะ
แต่คงไม่ใช่งานเด็กนะมันคงจะต้องเป็นสิ่งที่ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งความรื่นรมแล้วก็ผ่อนคลายนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า อย่างเช่นเป็นคนไปเล่นโยคะเล่นไปเล่นมานะคะพัฒนาฝีมือขึ้นมานะคะกลายเป็นครูที่สอนโยคะได้นะคะกลายเป็นงานที่เขาทำได้นี่ก็อันนี้คงไม่ใช่งานอดิเรกแล้วคงจะกลายเป็นสิ่งที่เสริมสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมา
อาชีพเสริมใช่ไหมคะ
ใช่
เรามาไล่กันก็ได้พี่ชีพว่างานดีๆที่คนทั่วไปชอบทำมีอะไรบ้
าง
หนึ่งสะสมสแตมป์ใช่ไหมสองเล่นกีฬาสามร้องเพลงสี่อะไรลีลาดใช่ไห
ม
ห้าทำอะไรอีกอ่ะ
ทำขนม
ทำขนมใช่ไหมหก
หรือว่า
ทำดอกไม้ทำงานประดิษฐ์งานฝีมือถ
ัก
นิตติ้งถักโครเช่ทำอะไรอีกอ่ะ
มีอยู่ท่านนึงนะพี่รู้จักเป็นอาจารย์เนี่ยนะคะเก่งมากเลยคือยามว่างเวลาอาจารย์เครียดอาจารย์จะลุกขึ้นมาจัดต้นไม
้
ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็ร้อยสายสร้อยร้อยได้สวยมากเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นแบบขายเป็นอาชีพอะฮะแต่ว่าเวลาที่เธอเครียดขึ้นมาเธอก็จะจัดนะคะร้อยสายสร้อยต่างๆออกมาสวยงาม
ก็เรียกว่าทำงานอะไรงานฝีมือนะคะหัตถกรรมใช่ไหมงานที่ใช้มือในการทำ
เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะ
นั้นก็จริงๆก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองถามตัวเองสิคะว่าท่านในมีงานอดิเรกอะไรบ้างหรือยัง
ใช่
ถ้ายังไม่มีก็ลองนึกหาสิคะว่ารอบๆตัวของท่านน่ะมีอะไรที่ทำแล้วคิดว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นรื่นเริงแล้วก็คลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดมันอาจจะนำไปสู่ช่องทางที่ท่านจะมีอาชีพเสริมเป็นรายได้หลักของครอบครัวก็ได้ใครจะรู้นะคะอาจจะเหมือนพี่จี๊ดเนี่ยค่ะเอาต้นไม้มาเพาะปลูกในที่สุดก็ไงคะเอาไปขายคืนร้านที่เขาเป็นงานขายให้กับเรานะคะก็เป็นการหารายได้จากงานอดิเรกนะคะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เรามีอยู่มีกินนะคะอาจจะสร้างรายได้ให้เรา
เป็นช่องทางนะ
ประจำก็ได้นะ
ใช่ค่ะต้องเริ่มจากใจก่อนใจรักก่อนนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้สงสัยเวลาหมดแล้ว
ค่ะ
ค่ะเราคงต้องจากท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะในช่วงของนานาสาระนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะ
ขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะสวั
สดีค่ะ
มจท.สนทนา
ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงมจท.สนทนาของรายการมจท.วาไรตี้นะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทางรายการวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะได้มีโอกาสสนทนากับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านผู้นี้นะคะได้เข้ามาอยู่ในรอบรั้วของมจท.นะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์นะคะดร.ธรรมนูญเฮงสดีคุณนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในเขตทุ่งครุหรือว่าละแวกของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีอาจจะนึกภาพของมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ออกแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายทีเดียวนะคะเรื่องของการจัดการบริการเพื่อรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่เพิ่มขึ้นมานะคะดังนั้นวันนี้เราจึงมาสนทนากันในเรื่องของการบริหารจัดการของหน่วยงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือเรียกสั้นๆนะคะว่าสสต.นะคะเราใช้ภาษาอังกฤษว่า Continuing Education Center นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้ตัวย่อว่า CEC นะคะวันนี้ดิฉันก็จะใช้ชื่อย่อกันละกันนะคะว่าเป็นสสต.นะคะท่านผู้บริการคะคงจะต้องเริ่มคำถามแรกเลยนะคะว่าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือสสต.นี้นะคะของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเริ่มจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีอายุมานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์คะ
ครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะฮะเราได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2532
นานนานใช้ได้เลย
ในปีนี้ก็ต้องถือว่าขึ้นปีที่21แล้วนะฮะ
ค่ะ
ครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมคะคือตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาทำงานบริหารส่วนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมคะว่ามหาวิทยาลัยมีความจำเป็นอย่างไรในการที่จะริเริ่มจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นค่ะ
ครับคือในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้เล็งเห็น
นะ
ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนมักจะมองถึงแต่เรื่องของทางด้านเทคโนโลยี
ค
่ะนะทางที่เขาใช้คำว่าโนว์ฮาวนะฮะหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะซึ่งก็จะไปมองแต่ทางด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ
่
นะฮะแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าเทคโนโลยีนะครับจึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเนี่ยขึ้นมาเพื่อ เป็นการนะฮะให้ความรู้นะสร้างองค์ความรู้สร้างประสบการณ์ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยจะไปเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมเป็นหลักเลยนะฮะโดยทางศูนย์เองก็ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าการฝึกอบรม
นั่นหมายความว่าจะไม่เป็นการเรียนในระบบอย่างเช่นระดับปริญญาตรีปริญญาโทอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ครับ
อันนี้จะเป็นนอกเหนือออกมา
เป็นนอกเหนือตรงนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงระหว่างเรียนกำลังจะศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือแม้กระทั่งว่าคนที่จบไปแล้วก็ออกไปทำงานก็สามารถกลับเข้ามาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในแต่ละด้านแต่ละสาขาวิชาชีพได
้แสดงว่าจุดประสงค์หลักๆก็คือจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์นั่นเองใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วจะมีวัตถุประสงค์ที่แจกแจงละเอียดอีกไหมคะอาจารย์คะ
ครับในตรงนั้นผมขออนุญาตขยายนิดนึงก็คือเป็นลักษณะของการต่อยอดนะ
ค่ะ
ถือเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเพราะว่าพอเราออกไปทำงานแล้วเนี่ยเรามักจะเจอสิ่งต่างๆที่มันอาจจะแตกต่างจากที่เราเรียนมานะครับอย่างเช่นว่าคนที่จบทางด้านสายอุตสาหกรรมนะฮะพอออกไปเจอเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะการประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตอนเรียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นนักนะฮะเพราะเราเรียนค่อนข้างจะกว้างใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
พอเราไปเจอในเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกเนี่ยอาจจะมีการกลับมานะฮะมาพบอาจารย์มาขอให้ทางศูนย์เนี่ยเราช่วยเหลือเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ดังกล่าวครับ
ค่ะอย่างนั้นก็หมายความว่าส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ศูนย์เองจัดเตรียมไว้ให้ก็มีใช่ไหมคะที่เป็นแบบสำเร็จรูปหรือว่าครบวงจร
อ๋อครับ
ในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นส่วนที่ผู้เข้าอบรมหรือกลุ่มผู้เข้าอบรมเนี่ยอยากจะมาฝึกอะไรเพิ่มเติมร้องขอมาทางศูนย์ก็ได้ใช่ไหมคะ
ครับคือต้องเรียนท่านอาจารย์นี้ครับว่าเรามีกิจกรรมนะฮะแม้กระทั่งหลักสูตรเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะฮะรูปแบบหนึ่งคือเราก็มีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมกับยุคกับสมัยนะฮะคือว่าช่วงเวลานี้เราคิดว่าในหลักสูตรวิชาไหนที่บุคคลส่วนใหญ่ในด้านวิชาชีพเนี่ยมีความต้องการเราก็จะมีการจัดหลักสูตรที่เราเรียกเป็น public นะฮะ public training ก็คือเป็นหลักสูตรที่เรามีการนำเสนอน
ะ
มีบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนมาเรียนได้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นลักษณะของการที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทเนี่ยมีความสนใจโดยเฉพาะนะครับมีกลุ่มจำนวนที่เพียงพอก็อาจจะมาเสนอให้เราเนี่ยช่วยจัดหลักสูตรให้แล้วก็ไปฝึกสอนในพื้นที่ของเขาหรือจะมาฝึกอบรมที่นี่ก็ได้นะครับก็จะเป็นทั้งสองรูปแบบได้ครับ
แล้วปกตินี่จะต้องเป็นเวลาเฉพาะในเวลาราชการหรือว่าจะมีส่วนพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าในอดีตเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะเป็นหลักเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเราเองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ออกนอกระบบนะครับเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยก็ถือว่ามีการบริหารจัดการนะครับสามารถดำเนินการต่างๆได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียนว่าศูนย์การสอนต่อเนื่องสามารถจัดกิจกรรมได้ทุกเวลานะครับตามที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสะดวกเพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าเวลาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยใช้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้เวลาของตนเองค่อนข้างเยอะเวลาที่เหมาะสมอาจจะหายากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็คิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราพยายามยืดหยุ่นให้มากขึ้น
ค่ะ
อย่างเช่นการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ในตอนเย็นเนี่ย
น่าจะสะดวกสำหรับบางท่าน
ก็สามารถจัดกิจกรรมได้
คนที่ทำงานอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาปลีกตัวในเวลาราชการไม่ได้แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาอาจจะว่างพอที่จะมาทำนั่นก็นับว่าเป็นความสะดวกอย่างยิ่งนะคะ
ถือเป็นการยืดหยุ่นนะ
ใช่ค่ะ
เจอกันครับ
เรื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้อาจารย์เข้ามาบริหารแล้วเนี่ยอาจารย์มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและคณะทำงานอย่างไรพอจะเล่าให้เราฟังพอสังเขปได้ไหมคะ
คือในส่วนของทีมงานเราเนี่ยเราก็พยายามเตรียมความพร้อมนะของทีมงานเราเพื่อให้ตอบรับกับกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่นะฮะโดยปัจจุบันนี้นะฮะเราก็ได้แบ่งออกเป็น4ฝ่ายนะในว่าทีมงานเนี่ยฝ่ายแรกเราก็เรียกเป็นฝ่ายการตลาดแล้วก็บริการลูกค้าก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่สามารถที่จะนำเสนอนะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าได้รู้จักเราได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู
่
เพราะส่วนหนึ่งผมคิดว่าปัจจุบันในการสื่อสารเนี่ยเป็นไปค่อนข้างได้รวดเร็วแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าที่ท่านอาจารย์ได้เชิญผมมาวันนี้จริงๆก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งนะฮ
ะ
ที่จะทำให้ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ช่วยของเราด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ฝ่ายนี้จะเป็นผู้ที่รับหน้าที
่
แล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ได้โทรศัพท์เข้ามาฝ่ายที่สองเป็นฝ่ายพัฒนาหลักสูตรเรามองว่าหลักสูตรที่เป็นอยู่เนี่ยเราคงจะต้องมามองตามความต้องการของประชาชนหรือนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจเนี่ย นะฮะแล้วเราก็พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลักสูตรที่เรามีอยู่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยเราพยายามมาปรับปรุงเพื่อให้มันตรงกับความต้องการให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของฝ่ายโครงการพิเศษที
่
ตอนนี้เราก็มีความร่วมมือนะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปจัดคลินิกนะฮะ Industrial Clinic คลินิกอุตสาหกรรมที่ประจำอยู่ที่นั่นเลยแล
้
วก็สามารถเป็นแหล่งพื้นที่ในการที่ให้ผู้คนเนี่ยผู้ประกอบการหรือพนักงานต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเราในสถานที่ตรงนั้นได้เป็นที่พบปะกันเลยนะฮะ
ประจำเลยเหรอคะอาจารย์
ไปประจำที่นู่นเลยมีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งท่านนะประจำที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือเป็นฝ่ายบริหารซ
ึ่
งป
ั
จจุบันนี้เราก็มีบุคลากรทั้งหมด13คน
จริงๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีอาจารย์บุคลากรที่มีความชำนาญในเฉพาะด้านของคณะต่างๆเนี่ยอาจารย์ได้ดึงเอาความสามารถของอาจารย์เหล่านั้นเข้ามาผนวกหรือว่ามีส่วนร่วมกันมีไหมคะอาจารย์คะ
ครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของวิทยากรนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ผู้สอนในบางหลักสูตรเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะฮะต้องเรียกว่าประมาณ 90% นะฮะเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการนักวิจัยนะฮะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่หน่วยพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะมีบางสาขาซึ่งมามหาวิทยาลัยเนี่ยเราอาจจะต้องการเพิ่มมุมมองทางด้านประสบการณ
์ค่ะ
เราก็จะเรียนเชิญจากภายนอกเข้ามาร่วม
อ๋อเรียกว่าได้ครบหมดเลย
ได้ครบหมดเลยฮะเพราะปัจจุบันเองมหาวิทยาลัยเราก็มี12คณะ
ค่ะ
นะเรามีคณะที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นนะครับในอดีตเราอาจจะมองว่าเป็นทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีอย่างเดียววิศวกรรม
ค่ะอาจารย์จะช่วยกรุณาเล่าให้เราฟังถึงโครงการบางโครงการได้ไหมคะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็อยู่ทางศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะก็อาจจะมีความสนใจในด้านทางการบริหารจัดการหรืออะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ตัวเองทราบเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างก็คืออยากจะให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะว่าคนในฟิลไหนหรือว่าในที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการในส่วนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องบ้างอะค่ะ
ต้องเรียนท่านอาจารย์นะครับ
ค่ะ
ว่ารูปแบบของท่านอาจารย์นี่คงต้องเชิญมาเป็นวิทยากรนะครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
์ครับในส่วนของภารกิจนะต้องเรียกว่าภารกิจของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเนี่ยปัจจุบันนี้เราได้กำหนดไว้3ภารกิจหลักๆนะครับภารกิจแรกก็คือเราเป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการอบรมน
ะ
ให้กับองค์กรทุกภาคส่วนนะครับภารกิจที่2คือเรามองว่าในหลายๆกิจกรรมเนี่ยทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้เราสามารถเป็นเรียกว่าผู้จัดการให
้ค่ะ
organizer ใช่เราใช้คำว่า organizer นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนให้เกิดการอบรมประชุมสัมมนาวิชาการเนี่ยเราสามารถที่
จะเตรียมความพร้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับเหมือนว่าทางท่านผู้ที่มีความสนใจจะจัดเนี่ยก็มาเฉพาะในด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการโดยตรงเลยแต่ในส่วนของทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องก็สามารถจัดในเรื่องสถานที่การประชาสัมพันธ์นะฮะทางด้านการติดต่อการต้อนรับนะเอกสารต่างๆและบัญชีการเงินต่างๆเขาก็สามารถช่วยซัพพอร์ตได้ทั้งหมดแต่ทางด้านวิชาการทางผู้ที่มีความสนใจจะจัดเนี่ยก็ดำเนินการมาเฉพาะส่วนนั้นพอเราก็จัดเตรียมด้านอื่นให้เน
ื่
องจากว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอ
ะ
นะฮะพูดถึงอย่างยกตัวอย่างอาหารเนี่ยน
ะ
โอ้โหถ้าเราเตรียมทั้งไปปลูกข้าวมาเนาะต้องไปทำไมฮะสีข้าวน
ึ
่งข้าวหุงข้าวนะทำกับข้าวใส่จานอีกน
ะ
จัดเตรียมห้องสถานที่อีกผมว่าเหนื่อยนะฮ
ะ
เอาเป็นว่าด้านไหนที่คุณมีความถนัดคุณทำเลยและด้านไหนที่คุณคิดว่าจะให้เราช่วยสนับสนุนส่วนการสารเนื่องยินดีสนับสนุน
นั่นน่ะสิฉันว่าดีมากๆเลยค่ะ
ผมตั้งโจทย์ตรงนี้กับทีมงานนะว่าเราพยายามที่จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของทุกๆท่าน
น่าสนใจ
นะอันนี้นี่ก็เป็นภารกิจที่สองภารกิจที่สามเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่แบบครบวงจร
อันนี้อาจารย์ขยายความนิดนึงนะคะว่าหมายถึงอะไรคะ
ก็คือว่าในการกระทำใดๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮ
ะ
ในสถานที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนาพื้นที่ห้องนะฮะสภาพบรรยากาศเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็จอภาพสภาพนี่หมายถึงว่ามีเขาเรียกบรรยากาศที่ดีด้วยนะฮ
ะ
อันนี้ผมว่าก็เป็นองค์ประกอบสำคัญการเข้ามาถึงพื้นที่ของเรามีที่พักนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะสื่อสารเราก็มีอุปกรณ์ที่รองรับตรงนี้ให้สมบูรณ์ความหมายของวงจรผมหมายว่าเพียงท่านหิ้วกระเป๋าไม้ใบเดียวเนี่ยท่านก็สามารถมาใช้ห้องสัมมนาเราได้เลยนะครับ
อันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเราคงไม่ต้องไปที่โรงแรมใหญ่หรูนะคะเพราะของเราที่นี่ก็สามารถที่จะรองรับได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะ เรียนเห็นในเว็บไซต์ของอาจารย์นะคะเว็บไซต์ที่ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเห็นภาพของห้องพักอะไรก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะคะรู้สึกน่าสนใจมากนะชื่อของห้องก็ดึงดูดอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าผู้เข้าสัมมนาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะคะ
ใช่คร
ับนะคะแล้วขอเรียนถามในรายละเอียดนิดนึงว่าจริงๆในส่วนของห้องพักเนี่ยทราบว่าที่นี่เองเนี่ยก็มีสถานที่จัดเตรียมให้สำหรับผู้ที่มาจากที่ไกลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มีห้องรองรับด้วยเช่นกันใช่ไหมคะคล้ายๆประหนึ่งเหมือนกับโรงแรมทีเดียวนะคะ
คือเรามองเห็นความสำคัญนะเพราะว่าการเดินทางปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบนะบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็อาจจะมีการจราจรที่ติดขัดนะ
แ
ล้วก็มาว่าการที่เราเป็นศูนย์ของการฝึกอบรมอยู่แล้วเนี่ยนะฮ
ะ
หลักสูตรบางหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องสองวันสามวันอาจจะต้องมีการพักค้างแรมอยู่ที่นี
่
หรืออาจจะในบริเวณใกล้ๆเราก็ได้จัดเตรียมไว้ครับปัจจุบันนี้เรามีอยู่14ห้
อง
นะครับแต่ในอนาคตเรามีความตั้งใจนะฮะว่าเราจะมีประมาณ60ห้องนะซึ่งอาจจะต้องรอคอยสัก2ปีนะฮะ 2-3 ปี
ก็คงรอได้ค
่
ะ
ครับ
จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่ครบ50ปีของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะทีนี้โครงการหลักๆเนี่ยของสสต.นะคะอาจารย์จะพอแย้มให้เราทราบหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์มีโครงการอะไรบ้างนะคะสำหรับปีนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์นี้รู้สึกอาจารย์ก็มีโครงการดีๆมาเสนอนะคะแล้วก็คนในชุมชนน่าจะได้ประโยชน์นะนะคะ
เราพยายามที่จะเปิดประตูต้อนรับโดยเฉพาะในชุมชน
ค่ะ
คือเรามองว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยบุคคลที่เข้ามาเนี่ยในอดีตอาจจะมองว่าเฉพาะคนที่เข้ามารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องมองว่าทุกๆช่วงเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปคอนเซปต์หนึ่งนะที่บอกว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
ใช่ค่ะเป็นอะไรฮะ life long learning
ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์คือเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแม้กระทั่งเราอยู่ในสังคมเนี่ยก็เรียนรู้นะ
จริงค่ะ
นั่นมันจะมีคำนะฮะที่เขาเปรียบเทียบก็คือว่าเขาบอกว่าสังคมคือมหาวิทยาลัย
ใช่ค่ะ
ผมก็อยากให้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสังคมหนึ่งคือไม่ใช่ว่าข้างนอกคือสังคมมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกับสังคมก็ค
ือ
ไม่ได้แยกจากกัน
เห็นด้วย
ก็เลยมองว่าศูนย์การศึกษาเนื่องก็เป็นประตูช่องทางหนึ่งที่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยสามารถเข้ามาหาเราได้โดยเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรที่ไปเสริมประสบการณ์เสริมความต้องการของท่านนั้นๆเนี่ยเพื่อไปประกอบอาชีพหรือเพื่อจะไปประกอบสิ่งที่ตัวเองสนใจก็ได้ฮ
ะ
เพราะนั้นเนี่ยเราจึงได้แบ่งหมวดหมู่ของการอบรมเราเนี่ยออกเป็น4หมวดชัดๆเลยนะฮ
ะ
หมวดแรกเนี่ยเป็นหมวดทางด้านการพัฒนาวิชาชีพนี่เป็นพื้นฐานนะหมวดนี้เป็นพื้นฐานเป็นหัวใจเลยของมหาวิทยาลัยเราเพราะมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีหมวดทางด้านนี้ก็จะสอนนะฮะแล้วก็อบรมนะฮะให้กับบุคลากรทั่วไปทางด้านวิชาชีพทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นสายวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าโยธาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างๆก็อยู่ในหมวดนี้หมดเลยนะฮะหมวดที่2เป็นหมวดของการพัฒนาบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ
์
หมวดนี้นี่ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนนะฮะเราพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพหลายๆคนเนี่ยพอก้าวขึ้นนะฮะหรือได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยอาจจะมีความไม่พร้อมในบางด้านอย่างเช่นการบริหารเป็นที
ม
นะฮะการสนับสนุนให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำนะครับการสร้างขวัญกำลังใจนะฮะการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านอื่นๆอย่างเช่นการเงินบัญชีการบริหารบุคคลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์นะฮะอีกด้านหนึ่งซึ่งผู้บริหารจำเป็นที่ต้องมีถ้าบริหารขาดด้านพวกนี้แล้วเนี่ยการบริหารในอนาคตอาจจะมีเกิดปัญหาได้นะครับก็เลยพยายามเสริมสร้างในหมวดที่2นะครับหมวดที่3เป็นหมวดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน
์จำเป็นอย่างยิ่ง
จำเป็นอย่างยิ่งนะอาจารย์เนื่องจากว่าการศึกษาปัจจุบันสังเกตนะอาจารย์รวดเร็วมากแล้วผมก็เน้นคำว่าโลกาภิวัตน
์
เพราะในอย่างวันนี้เนี่ยเด็กไทยเนี่ยติดต่อกับเด็กต่างชาตินี่ง่ายมากเลยเหมือนกับพูดกับในข้างบ้านเลยนะฮ
ะ
เร็วมากเพราะนั้นสื่อต่างๆเนี่ยย่อมจะต้องให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย เพราะถ้าเกิดใช้ในทางที่ผิดก็จะเกิดโทษได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หมวดที่4เป็นหมวดในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคือเรามองว่าการที่เราจะพัฒนาคนตั้งแต่วัยรุ่นหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยบางครั้งนะฮะบางคนอาจจะช้าเกินไปเราก็เลยคิดว่าหมวดนี้เป็นหมวดพัฒนาศักยภาพตั้งแต่เด็กนะฮะคือเราจะเริ่มตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6ขึ้นมานะฮะเราสามารถที่จะสร้าง ศักยภาพเขาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงนี้ได้เลยถ้าเป็นช่วงที่ดีมากด้วยนะอาจารย์
ค
ือสังเกตเนี่ยว่าเราไม่ได้ว่าสอดแทรกวิชาการอย่างเดียวเราไม่ใช่ติวเตอร์นะฮ
ะ
เราเป็นลักษณะของการที่พัฒนาศักยภาพให้เกิดกระบวนการคิดนะฮะมีการสังเกตนะครับเกิดการจินตนาการนะฮะแล้วก็มีการจดจำหลายๆเรื่องเนี่ยพยายามสร้างให้เป็นภาพอันนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรเราที่เราเรียกว่า mind mapping คือผมว่าหลักสูตรนี้ดีมากในลักษณะที่ว่าถ้าตอนที่ผมเป็นเด็กๆน
ะ
ผมเจอหลักสูตรนี้เนี่ยผมว่าผมต้องไปเรียนเลยเหตุผลคืออย่างนี้ครับในอนาคตเนี่ยพอหลังจากกลุ่มนี้เขาผ่านกระบวนการหลักสูตรพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่ต่อยอดความคิดได้อีกหลากหลายมากเลยปัจจุบันเนี่ยผมเป็นวิศวกรโยธาเวลาผมวางแผนงานเนี่ยผมยอมรับว่าผมจินตนาการไม่ค่อยออกแต่ที่ออกเนี่ยเพราะว่าไปผ่านงานมาแล้วแต่ทำไมเราไม่จินตนาการนะตั้งแต่วันที่เราอยู่ในช่วงที่เราเรียนอ่ะ
ใช่ครับแต่ถ้าเด็กเนี่ยถูกฝึกมาเนี่ยความชำนาญของเขาเนี่ยจะโฟล์ออกมาเต็มที่เลย
เต็มที่เลยนะคือหลังจากที่เราฝึกมา 3-4 รุ่นแล้วนะฮะแล้วก็พบว่าเด็กที่ผ่านกระบวนการเนี่ยสามารถมีจินตนาการและมีการจดจำเนี่ยยังกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยอาจารย์ต้องบอกสีเขียวสีเหลืองทำจากผ้าเท่านั้นไม่เขาแค่วาดรูป
เป็นเหมือนภาษาไอคอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยอาจารย์ก็คือเราพยายามเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารเยอะถ้าอยู่เราไปจดจำเป็นตัวหนังสือเนี่ยอาจารย
์
เราจำไม่ไหวนะครับเราต้องจำเป็นภาพการจำเป็นภาพเนี่ยจำได้ลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดได้เหมือนทุกรายละเอียดเลยครับวันนี้ศูนย์การสารสนเทศก็พยายามแบ่งหมวดหมู่ของการอบรมเนี่ยออกเป็น4ด้านให้ชัดเจน
ฟังดูแล้วรู้สึกน่าสนใจทั้ง4ประเด็นนะฮะ4ด้านของอาจารย์นี่ที่ฉันอยากเข้าหมดเลยนะคะ แต่ว่าในส่วนประเด็นสุดท้ายนี่ก็คงจะต้องเอาไว้ให้สำหรับเด็กๆลูกหลานเรานะคะ
ครับ
ถ้าหากมีท่านผู้สนใจล่ะคะอาจารย์คะเพราะฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดที่จะซักถามเพราะที่ฉันทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะมีโครงการที่เร็วๆนี้นะคะภายในวันที่เท่าไหร่คะ15หรือไงเนี่ยอาจารย์จะมีโครงการสำหรับเด็กๆเยาวชนด้วยใช่ไหมคะในช่วงปิดเทอมอาจารย์จะช่วยกรุณาเล่าให้เราฟังอย่างสั้นๆได้ไหมคะ
ในส่วนของกิจกรรมที่เราจะมีในช่วงปิดเทอมต้องเรียนว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนเราก็ไม่ได้เคยคิดที่จะไปสร้างทำให้เด็กเนี่ยเครียดมากขึ้นน
ะ
ก็พยายามสร้างกิจกรรมที่เราเรียกว่า play and learn เป็นเพลินๆเนี่ยนะฮะให้เด็กเพลินๆคือพยายามที่จะสอดแทรกกิจกรรมนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพราะเด็กบางคนช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวเล็กนะครับแล้วก
็
ครอบครัวเดี่ยวนะครับนะก็จะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนฝูงก็เราก็พยายามที่ให้เจอเพื่อนหลากหลายมากขึ้นนอกจากในโรงเรียน
เขาได้การปรับตัวด้วยใช่ไหมคะ
ได้การปรับตัวได้แสดงถึงการเป็นผู้นำนะครับได้แสดงการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงจิตใจซึ่งกันและกันเราก็เลยจัดเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็น CEC Kids Campแล้วจัดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3นะ
ค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะอาจารย์คะ
ในเวลาของการจัดเนี่ยนะฮะเรากำหนดไว้5วัน
เ
หรอคะแล้วเป็นเดย์แคมป์ไม่จัดเป็นเดย์แคมป์นะครับ
ไม่ต้องค้างคืน
ไม่ต้องค้างคืนนะครับผู้ปกครองก็จะได้สบายใจ
เริ่มแต่เมื่อไหร่คะอาจารย์
เริ่มวันที่15ที่ถึงเนี่ยวันจันทร์
แสดงว่าตอนนี้ยังสมัครทัน
อยู่ยังสมัครได้อยู่แต่ว่าต้องเรียนว่าเราจัดมาครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยเราก็อาจจะมีผู้ที่ยังไม่ค่อยรู้จักเรานะว่าเราจะกิจกรรมอะไรแต่พอครั้งที่3เนี่ยต้องเรียนว่ามีผู้ให้ความสนใจมั้งแต่ครั้งที่2เนี่ยพอสมควรเลย
ค่ะยังพอเหลือที่นั่งนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาลูกไปสมัครด้วย
ยังพอมีนะฮะแต่ก็ต้องแจ้งความจำนงมานิดนึงนะครับ
ค
่
ะ
นี่ก็ยังพอมีและในส่วนอีกประมาณ 3-4 หลักสูตรนะฮะก็เป็น CC Aerofy Workshop เราพยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเนี่ยผ่านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เขาสนใจอย
่
างเช่นเครื่องบินเคร
ื่อง
บินบังคับอย่างเงี้ยนะฮะ
แม้กระทั่งเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าคะอาจารย์อ
ุ๊ยเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้สนใจ
สนใจเหรอ
ครับพอเรียนจบหลักสูตรปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาเรียนวิศวะที่นี่เยอะฮะเยอะฮะ
สร้างความประทับใจ
เยอะขึ้นฮะแล้วก็ Creative Robot ก็เป็นเรื่องของหุ่นยนต์แล้วพยายามให้เขาฝึกการเรียนรู้นะฮะในระบบของหุ่นยนต์เนี่ยโดยสะท้อนถึงมนุษย์เหมือนกันเพราะมนุษย์เองหุ่นยนต์เองก็จำลองมาจากคนนะฮะเราเรียนรู้คนก็เรียนรู้จากหุ่นยนต์ก็ได้เหมือนกัน
อันนี้แต่ละโครงการนี้แต่ละหลักสูตรอันนี้ไม่เวลาไม่ซ้อนกันใช่ไหม
ไม่ซ้อนกัน
ก็สามารถที่จะลงเหลื่อมได
้
นะคะ
แล้วอย่างที่ผมเรียนไปก็อีกอันนึงคือเรื่องของ using brain effectively คือการใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพผมว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับเด็กในช่วงนี้โดยเฉพาะเลยเพราะเด็กเขาหยุดปิดเทอมเนี่ยถ้าเราไม่สร้างกิจกรรมใดๆเด็กก็คงน
่
าเครื่องคอมแน่เลย
อยู่แต่เกมแล้วก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดนะคะ
ก็เลยพยายาม
สิ่งที่น่าสนใจ
สนใจเข้าไป
ค่ะครับอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อถึงศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะคะอาจารย์จะช่วยกรุณาบอกท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจะติดต่อไปได้ยังไงคะ
ครับเบอร์โทรนะครับ024708271
02-470-8271ใช่ไหมคะ
หรือจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์เรานะฮ
ะ
CEC แล้วก็ .kmutt.ac.th นะครับอันนี้ก็เป็นหรืออาจจะเข้ามาที่ของมาที่ไลน์ก่อนแล้วก็มาเจอในเรื่องของศูนย์การสาต่อเนื่องก็เข้ามาเจอกันได้
ค่ะแหมน่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราใช้เต็มที่นะคะหมดเวลาลงแล้วโอกาสหน้านี้ท่านคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะคะดร.ธรรมนูญเฮงสดีกุลนะคะในวันนี้ท่านและดร.ธรรมนูญก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าในเวลาเดียวกันนี้เราจะได้กลับมาพบกับรายการมจท.วาไรตี้ได้อีกค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ